God morgen, og god morgen til jer, som følger med online. Ja, vi skal fortsætte lidt med vores emne, mennesker som os, men jeg vil starte med en anekdote i dag. Jeg læste den i den her uge, jeg synes, det var sjov. Der var en kristen mystiker, en fundamentalist og en evangelikal præst, som kom i himlen. Og ved himmelsporten, så sagde Peter til dem, I skal lige alle sammen ind til et interview med Jesus, vedrørende jeres teologi. Okay. Så de sidder alle sammen på venteværelset, og så kom den kristne mystiker, han kom ind først til Jesus. Og efter 4 timer kommer han ud, og så smiler han og siger, ah, jeg troede, jeg havde det hele misforstået, men det var faktisk ikke så galt. Okay, godt. Så kom den evangelikale ind, og der går en hel dag, før han kommer ud igen, interviewet med Jesus. Og så, da han kommer ud, siger han, nej, hvor har jeg været dum, hvor har jeg troet på. Det er utroligt. Og så til sidst, så bliver ham fundamentalisten vinket ind til interviewet med Jesus. Og der går flere timer, der går en dag, der går 2-3, der går 4 dage, han kommer ikke ud igen. 5. dag kommer Jesus ud og siger, hvordan kunne jeg have misforstået det hele så meget? Jeg synes, det er en god point, ikke? Yes, vi skal snakke om mennesker som os, og der findes en personlighed i det gamle testamente, som hedder Samuel. Han har været profet, og han har haft kæmpe indflydelse i Israel, fordi han var med i sådan en overgangsfase, hvor Israel blev ledt af nogle dommere, og så vil de gerne have en konge, og han er med til at styre hele processen, hvordan Israel så får en konge. Først kong Saul, og så kong David. Så han har virkelig været med i en meget, meget afgørende fase i Israel. Og han er en meget, meget spændende personlighed, fordi han har faktisk skrevet 2 bøger i det gamle testamente. Og ham skal jeg ikke tale om. Jeg vil snakke om hans mor. Jeg vil tale om hans mor, fordi uden hans mor, så har han jo ikke været der. Havde han ikke været der. Jeg kunne godt tænke mig at lære et par lektioner af Hannah, som hun hedder. Hun er faktisk en mor til 6 børn, og ellers ved vi ikke ret meget om hende, bortset fra det første kapitel i Samuelsbogen. Og det har jeg lyst til at læse en del afsnit med jer, så I får et lille indblik i Hannas liv, fordi hun er sandelig et menneske som os. Så lad os lige læse lidt. I byen Ramah i Efraims højland boede en mand, som hed Elkana. Hans far havde... Hvad står der? Der mangler noget. Ej, hvor sjovt. Han kom oprindeligt fra Bethlehem. Elkana havde 2 koner, Hannah og Peninnah. Og Peninnah havde børn, men Hannah havde ingen. Hvert år rejste Elkana sammen med sin familie til helligdommen i Shiloh, for at tilbede Herren, den almægtige, og ofre til ham. Det var på den tid, da Elis 2 sønner, Hofni og Pinhas, gjorde tjeneste som præster. Når kødet fra offerdyret skulle fordeles, gav Elkana, Peninnah og hvert af hendes børn et stykke hver, men Hannah gav han 2 stykker, for han elskede hende, selvom Herren ikke havde givet hende børn. Næste. Peninnah plejede at håne Hannah og komme med spydige bemærkninger, fordi hun ikke kunne få børn. Hvert år gik det på samme måde. Når de rejste op til Herrens hus i Shiloh, gjorde Peninnah så meget nar af Hannah, at hun græd og ikke ville spise. Hvad er der i vejen, Hannah, plejede Elkana at spørge. Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så ked? Betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? En gang under offermåltidet i Shiloh rejste Hannah sig og gik over til Herrens hus for at bede. Præsten Eli sad som sædvanligt på sin stol ved indgangen. I sin dybe smerte under heftig grød bad Hannah til Herren og aflagde et løfte. O almægtige Gud, om du dog ville forbarme dig og se min elendighed, bad hun. Hvis du vil høre min bøn og give mig en søn, så vil jeg give ham tilbage til dig. Han skal tilhøre dig hele sit liv, og som tegn på, det vil jeg lade være med at klippe hans hår. Sådan bad hun i lang tid. Fra sin plads jagtog Eli hende og så, at hun bevægede læberne, men han kunne ikke høre hendes bøn, for hun bad i stilhed. Eli troede derfor, at hun var beruset. Hvorfor kommer du her, når du er beruset, sagde han. Se dig og blive ædru. Men han har svaret, nej, nej, herre, jeg er ikke beruset. Jeg er i stor nød, og jeg udøste mit hjerte for Herren. Du må ikke tro, at jeg er en dårlig kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg bad, fordi jeg er ulykkelig. Og den sidste. Hvis det er sådan, det forholder sig, så går du blot frem herfra med fred, svarer Eli. Må Israels Gud bønhøre dig, hvad du end har bedt ham om. Tak for din venlighed, udbrød Hanna. Så gik hun derfra og deltog i offermåltid og var ikke længere bedrøvet. Og for at gøre historien lige færdig, I kan så læse det i 1. Samuel kapitel 1 og 2, så ender det med, at hun går faktisk hjem, og inden for et år, så får hun et barn, bliver gravid og føder ham Samuel, som vi lige har snakket om. Jeg kunne godt tænke mig at kigge sådan på tre lektioner fra Hannas liv, som måske er relevant for os. Og den første, det er, ingen Samuel uden Hanna. Det giver sig næsten selv. Men det er faktisk en vigtig punkt. Hvis Hanna ikke har været der, så var Samuel heller ikke der. Og hvis Hanna ikke havde truffet nogen afgørende valg og havde bedt til Gud, så var Samuel aldrig blevet født. Så døde hun uden børn. Men der er sket noget, som ændrede kursen i historien. Og at det bliver så stor indflydelse, at han får virkelig indflydelse i hele landet, det havde hun jo slet ikke tanker om. Hun ville bare have et barn. Og min første point er, du har større indflydelse, end du tror. Du har meget større indflydelse, end du tror. Vi tror ofte ikke på, at vi har indflydelse, fordi vi er ikke nogen kendiser, eller vi ikke kendte, eller hør nu her, jeg er bare hjemmegående mor. Altså, hvad tror du? Hvilken indflydelse skal jeg have? Du har indflydelse hos Gud, og gennem Gud har du faktisk indflydelse omkring dig. På dine arbejdskolleger, din familie, din skoleklasse, ja, hele din by, hvis det skal du være bevidst om. Hendes bøn er jo født ud af en smerte, ud af en utilfredshed. At hun finder ud af, det her, det gør så ondt på mig. Og når man læser det, så kan man mærke, hvor mange følelser der er i teksten. At der er en, der håner hende, og en, der gør nar af hende. Og det var ikke sådan en periode, bare et halvt år. Det er jo en længere periode, og der er noget smerte, ikke? Så hvad sker der lige? Hendes valg, det valg, hun træffer, er så afgørende, at der sker noget i hendes liv. At det er min første pointe. Du har mere indflydelse, end du tror, og Gud ser dig, om du er kendt eller ikke kendt. Om du er bevidst om det eller ej, dit valg har konsekvenser. De valg, du træffer for dig selv, for din familie, har kæmpe indflydelse på de mennesker, som er omkring dig. I den her uge var jeg sammen med Lars Bo Olsen, som er præst i Herning, og han er også forstander på højskolen i Kolding, på Exit Academy. Og så fortalte han, at de lige havde besøg af en profet fra Sydafrika, som var på besøg på skolen i Kolding. Og han profeterede og talte om profetisk tjeneste og gav ord videre til forskellige folk. Og så sagde han, det vildeste var, at han kender jo ingen, fordi han kommer fra Sydafrika, og vi har ikke snakket med ham. Men han havde så mange konkrete ord til mennesker at beskrive deres liv og deres fortid og deres fremtid og hvem de er, at de var alle sammen så, wow! Men det var ikke noget, de ikke vidste noget om i forvejen. Det vidste de godt, men det store var, at alle havde den der fornemmelse, Gud ser mig. Wow, Gud ved, hvem jeg er. Og det glemmer vi nogle gange, ikke? Du glemmer det nogle gange, at Gud følger faktisk med i din hverdag. Vi tror nogle gange, at vores egen hverdag er så uinteressant, og du er så betydningsløs, at Gud han er fuldstændig ligeglad, fordi han er beskæftiget med de store kanoner over på den anden side af kloden. Nej, men det er han bare ikke. Du har hans fulde opmærksomhed. Hans fulde opmærksomhed, og det betyder, at dine valg, de er vigtige. De er virkelig vigtige. Så det er min første pointe. Uden han er ingen Samuel. Uden dig er der nogle ting, der ikke sker, medmindre du træffer nogle valg. Lad os kigge på det næste. Lektion 2. Det er ikke lige meget, hvordan du reagerer på negative omstændigheder. Det er det virkelig ikke. Lad os starte på den første omstændighed. Og det er, at Hanna er kone nummer 2 i et ægteskab med Elkaner. Og vi kan sådan hurtigt læse over det, når vi er vant til at læse i Bibelen, og tænker, nå ja, ham der Elkaner, han havde 2 koner, og den ene hedder Penina, og den anden han er Hanna, og så går vi videre med det, og det er jo bare sådan det er. Men det er bare ikke i orden. Ja, 2 koner. Det er det bare ikke. Og jeg gad ikke være kone nummer 2. Jeg er jo mand, jeg kan måske ikke sætte mig ind i det, ikke? Men prøv nu her, der er en mand, der har 2 koner. Hvordan, nu, I behøver ikke udtale jer, alle kvinder. Hvordan ville du have det, hvis du var kone nummer 2, ikke? Det er jo bare ikke i orden. Sagen er, at når man læser Bibelen og bare læser igen, så kunne man sådan få den mistanke, at Gud han bare accepterer det. Jeg tror mere, at Gud han tolererer det, for det er, når du læser Bibelen i konteksten, når du læser Mosebog kapitel 1, og når du læser det nye testamente, så er du sikker på, at Gud i starten har tænkt sig, en mand og en kone, og de 2 skal blive 1, og de er fuldstændig ligeværdige. Det er Guds program og tanke. At som mand i kapitel 4 i det gamle testamente allerede skrider ud af det, som en følge af syndefaldet, og tager sig 2 koner. Ved I, hvad han hedder? Han hedder Lemak. Han var sådan en, der var voldig, står der i Bibelen. Han rustede sig og pralede med, at han havde dræbt en ung mand. Og så står der som en bisætning, og ham, der var den første, der tog 2 koner, Aller og Siller, hedder de. Det er jo der, det går galt, og det komplicerer en del af kulturen, og lige pludselig er det, den her mandsdominerede verden udvikler sig mere og mere. Og så når det bliver en del af kultur, så tænker du, det er bare helt normalt. Og jeg ved virkelig ikke, hvad der foregik i Hannas hoved og hjerte. Fordi hun har jo ikke set noget andet. Når du vokser op i det, det er ligesom en fisk, ikke? Når han svømmer i vandet, så tænker han, vand, det er mit naturlige element. Det er da klart, du svømmer i det hele tiden. Det er det, du kender. Men når han hopper ud af vandet og finder ud, der er også luft, der er måske et helt andet element, man kan leve i. Wow, hvad er det? Når du lever i et element, og du sidder fast i det, så kan du overhovedet ikke se det. Og jeg kan forestille mig, at han var så meget præget af kulturen, og manden har også fortalt hende, det er helt super, og jeg kan faktisk godt tage mig en krone mere, og måske endnu en. Men indeni, dybt indeni, når hun lyttede til Gud, så var der måske noget, der siger, det er bare ikke helt i orden, ikke? Det er bare ikke helt i orden. Så hun står i den her konflikt, min kultur ser en ting, men indeni, der har jeg faktisk en anden opfattelse. Og det er vigtigt, hvordan vi læser Bibelen, at vi ser virkelig konteksten og gør os umage, så at vi ikke falder i den falde og siger, okay, der står, og han havde 2 koner, og det var bare i orden. I den her uge mindede Gud mig om et billede, som jeg har vist jer før, men det er et par år siden, så det kan være, at ikke alle har set det. Prøv lige at se det her billede. Det har selv taget i Singapore, og der står, kan I læse, hvad der står? Swim here, ikke? Det er på engelsk. Swim here. Og hvis jeg nu spørger jer, hvem forstår, hvad der står? Sådan rent meningsmæssigt, bogstaveligt. Hvad betyder det? Er vi ikke enige om, der står, du skal svømme her? Er nogen imod det? Vi har alle sammen forstået det, ikke? At du skal lige præcis svømme her. Det er bogstaveligt talt. Men nu skal du se hele billedet. Prøv lige at se. Du skal da ikke svømme der. Når du ser konteksten, så er du godt klar over, at du ikke skal svømme i sandet. Der, hvor flaget står. Når du ser konteksten, så ved du, de der bølger, eller hvad hedder de der bøjer, der er i vandet, det afgrænser noget, ikke? Og det er kommunen, der har sat det flag op, og det betyder, at du skal svømme i det her område, men ikke i sandet. Så når du tager teksten, svøm her, så tænker du, jeg har ret. Ligesom fundamentalisten, jeg snakker om, jeg har ret, fordi jeg står sådan her, og det betyder, at du skal svømme her. Men når du ser konteksten, når du ser hele billedet, så er du godt klar, jeg ved godt, det betyder faktisk, at vi skal svømme der. Kan I følge mig? Så pas på, hvordan du læser din Bibel. Se konteksten, se hele teksten. Og jeg kan forestille mig, at Hanna, hun havde noget inden i, der sagde noget andet. Hvordan forholder man sig til omstændigheder, som er en del af en kultur, og som er i modstrid med det, hvad du virkelig tror på? Paulus han siger faktisk noget i det nye testamente. Og her har vi sådan et emne igen. Der er nogen kristne gennem historien, der har sagt, at det der med slaveri, at der er nogen, der holder slaver, det er helt bibelsk, fordi du kan se det i det gamle testamente. Og du kan også se det i det nye testamente. Det er ligesom om Gud har været sagt ok for, at nogen holder slaver. Men det er jo en samfundsting, og det er menneskeskabt. Gud har aldrig bedt os om at have slaver. Og hvis du ser hele konteksten, så siger Paulus i det nye testamente, jeg læser lige noget for jer, som jeg ikke har her, I bør hver især acceptere det liv, Gud har kaldet jer til at leve, og de vilkår, Herren har givet jer i livet. Fortsæt blot i den situation, I var, da I blev kristne. Var du slave på det tidspunkt, så lad det ikke bekymre dig. Men skulle du få en chance for at blive fri, så udnyt den bare. Var du slave, da Herren kaldte dig ind i sit rige, så glæd dig over, at du nu er frigjort fra syndens slaveri. Og er du fri, så husk, at du er en slave hos Kristus. Det koster ham dyrt at løskøbe dig. Kære venner, I bør tjene Gud lige meget, hvilken situation I var i, dengang I blev kristne. Så Paulus han er sådan meget pragmatisk. Han siger, er du slave på grund af situationen i samfundet, så glæd dig i situationen og vær i situationen og udnyt den og gør det bedste ud af det. Men hvis du kan blive fri, og du vil gerne det, så bliv fri. Og Hanna, hvis vi ser noget kontekst, hvis vi ser hele Bibelen, så må Hanna jo afgøre med sig selv, okay, i vores samfund, i vores kultur, der har en mand, to koner eller tre, jeg er en del af det, skal jeg blive i det her ægteskab, eller skal jeg ej? Og jeg tror, der var så mange omstændigheder, hun sagde, jeg bliver i det her ægteskab. Min mand elsker mig. Jeg har bare ingen børn. Hvad betyder det for os? Det betyder for os, at vi skal simpelthen lære at acceptere nogle gange vores omstændigheder. Og det er faktisk en befrielse, hvis du kan sige ja til alt det, der omkring dig, og hvile i det, selvom de ikke er perfekte. Jeg tror, at nogle gange så arbejder vi hele tiden på at få vores omstændigheder ændret, så at vi får det bedre. Men Hanna bliver under de her omstændigheder. Hun vidste godt, at de omstændigheder, hun var i, kom ikke fra Gud selv. Det er ikke ham, der har bedt hende om det. Eller det er ikke ham, der har sagt, at han menneske tager to koner eller tre. Men hun kunne hvile i det, fordi Gud var med ind under de her omstændigheder. Selvom det ikke var perfekt. Når vi hviler i det, de omstændigheder, vi er i, så forliger vi os lidt med vores omstændigheder, og vi får fred indeni. Og jeg tror, Hanna i den her situation havde ro midt i den smerte, hun havde. Og der var selvfølgelig også andre årsager. Det vender jeg tilbage til, hvorfor der var smerte i hendes liv. Eugene Peterson, ham som har oversat The Message Bible, han har sagt noget rigtig klogt, han har sagt mange gode, kloge ting. Men han har sagt en ting, som jeg virkelig har bidt sig fast hos mig. Han sagde, den dag du siger ja til Jesus og bliver hans disciple, så kommer du ind i en livslang proces, hvor du skal lære, at du ikke længere arrangerer din verden omkring dig og de mennesker omkring dig i dit billede. Kan jeg følge mig? Skal jeg sige det en gang til? Den dag du siger ja til Jesus, så går du ind i en livslang proces, hvor du ikke længere prøver at arrangere det hele omkring dig, som det passer dig og i dit billede. Især andre mennesker og omstændigheder. Og det er jo godt set. Du bliver fri af det, selvom dine omstændigheder er negative. Du kan give slip, ligesom Hanna indeni siger, okay, jeg finder mig i det her ægteskab. Der er gode og dårlige ting i det her. Men jeg giver slip, og jeg stoler på, at Gud er med mig i det her ægteskab. Og jeg får et godt ægteskab ud af det her. Så hun accepterer og siger ja til det her. Jesus har lidt den samme holdning. Han bliver jo korsfæstet, fordi der er så mange mennesker, der synder imod ham. Og jager ham i den sidste ende mod korset. Og da han står foran Pilatus, der kommer Pilatus, og han roser sig og siger, hør her, er du ikke klar over, at jeg har magt til at give dig fri eller korsfæste dig? Og så siger Jesus noget helt vildt til ham. Han siger, du havde ingen magt, med mindre den var at give dig ovenfra. Så jeg accepterer, at du kan beslutte, hvad der skal ske med mig. Mit liv er i Guds hænder. Værsgo. Det er ret vildt, ikke? Og anerkende en sådan en mands autoritet, og anerkende, at han også kan vælge forkert. Se, vi vil gerne, at folk omkring os, de vil handle rigtigt imod os og gået imod os. Men de har også en frihed til at handle imod os med onde tanker. Kan du følge mig? Men vi vil gerne manipulere, at de andre ikke gør noget imod os, ikke? At kunne leve med det, at leve med konsekvenserne af syndefaldet, at anerkende virkeligheden. Jeg har lyst til at læse endnu et vers til jer, fra, som jeg heller ikke har på PowerPoint. Det står i 1. Peter kapitel 2, vers 21. Der siger Peter sådan her. Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Det lyder ikke godt, ikke? Skal jeg stoppe? Jamen, lidelse hører med til det kald, du og jeg har fået fra Gud. Og så siger han sådan her. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. Og vi er jo ikke engang fejlfri. Vi laver selv fejl. Men Jesus, ikke? Han blev aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han truede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, som dømmer retfærdigt. Det er sådan et, at give slip inden i ved, mit liv er i Guds hænder. Gud, du er med mig, selv om andre er imod mig. Eller andre gør noget imod mig. Og jeg tror, at jeg kan finde den her holdning hos Hannah. Fordi hvis hun havde taget sagen i sin egen hånd, så havde hun kværket sin medhustru der, ikke? Så var det jalousidrab, eller hvad vi er, eller vrede. Og der var, jeg tror, der var... Ja, jeg ved det ikke. Så var der, Bibelen fortæller ikke så meget om det. Men vi læser i hvert fald ikke noget negativt i forhold til, at Hannah forholdt sig negativt over for Peninnah. Det er kun den ene vej. Så vi skal finde ud af en gang imellem, hvornår skal jeg forlige mig med mine omstændigheder og hvile i, at Gud er med mig, selvom de er dårlige. Fordi der er også en anden side af det. Og det er min næste punkt. Lad os kigge på den. Den tredje lektion. En gudgiven drøm går ikke i opfyldelse, eller ikke automatisk i opfyldelse. Der står i teksten, at Herren ikke havde givet Hannah nogle børn. Og der har du det en gang til. Hvis du læser det kun fra det kapitel, så er det Guds skyld, at Hannah ikke har fået nogen børn. Men er det Guds skyld, at Hannah ikke har fået nogen børn? Det er det ikke. Gud sagde, da han skabte Adam og Eva, vær frugtbar, jeg velsigner jer, vær skåd, bliv mange. Guds hjerte for mænd og kvinder, det er, at de skal få børn, og det er det naturlige. Men syndefaldet, og jeg snakker ikke om Hannas synd, hendes specifikke synd, eller Adams eller Elkanas synd, det er en del af syndefaldet, at tingene er gået galt. Og der kan være noget rent naturligt, at Hannah ikke kunne få børn. Det kan være alt muligt årsag, at hun ikke kunne få børn. Måske endda er nogle djævelske omstændigheder. Men det er i hvert fald ikke Gud, der har forhindret det. Men det var jødisk tankegang dengang. Hvis der er noget, der ikke passer ind, jamen så er det Herren, der har givet, og Herren har taget. Du læser det mange andre steder. Blandt andet, da Job bliver fristet. Ikke? Det, der er en helt bog om Job. Da han mister alt, så tror han, at det er Gud, der har givet ham hans rigdom og hans familie, og det er Gud, der har taget det hele. Når du læser det første kapitel, så finder du ud af, at det er faktisk djævelen, en af Guds sønnerne, der kommer ind og siger, jeg vil gerne gøre det her mod Job. Men det ved Job ikke, og derfor siger han, det er bare Gud. Så pas på, hvilke konklusioner du drager om Gud, og hvilket billede du har af Gud. Jeg kan give dig flere eksempler. David, der står der, at han bliver fristet, der laver en folketælling, og det er Gud, der fristede ham. Det står der i jeg tror det er i Samuelsbogen eller i Kongebogen. Eller omvendt, i det andet kapitel, hvor der også taler om det, der står der, at Satan fristede David til at lave en folketælling. Og det skyldes, at når du forstår lidt jødisk tankegang, så er Gud den højeste autoritet, og derfor tænker man, det er Gud, må have haft sine fingre med i spillet. Men man ved egentlig ikke, hvad der foregår under overfladen, bagved kulisserne, at der er faktisk en helt anden, der er ansvarlig for det, hvad der sker. Så Hannah, hun skal faktisk kæmpe lidt imod den her. Okay, det er Gud, der har gjort mig ufrugtbar. Hvordan kan du bede til Gud, hvis du tror, at det er ham, der har gjort det her? Skal du vrede armen omkring ham og sige, okay Gud, nu skal jeg overbevise dig om, at jeg skal have et barn alligevel? Det bliver svært, ikke? Du er nødt til at have tillid til Gud, at Gud han er med dig i det. Hvor skal du ellers gå hen? Det bliver virkelig op ad bakke, når du tror, at Gud selv er imod dig, og det han har dig forhindret, at du får et barn, hvis du var hanner. Isaks kone, Rebekka, du finder næsten ikke mere rørende historie, hvordan han finder sin kone. Da de bliver gift, og de skal have en arving, så finder han ud af, at hun heller ikke kan få børn. Her har du en gudgiven kvinde til Isak. Du kan læse hele kapitlet i 1. Mosebog. En meget, meget, meget spændende historie. Men så finder hun ud af, at hun kan ikke få nogen børn, så Gud har givet mig en kone, der ikke kan få børn. Hvad er problemet? Igen, det er jo ikke Gud. Og kun når du ved, at det ikke er ham, og han er med dig, så har du mod til at bede. Så ved du, at han er med dig. Og her sker der noget rigtig, rigtig interessant. Gud har ikke gjort, han er ufrugtbar. Det er en konsekvens af syndefaldet. Det er noget naturligt. Og så finder han ud af, Gud vil jo egentlig gerne, at jeg skal have børn. Det ligger jo grundlæggende i mit kald som kvinde. Hvis jeg kigger tilbage i 1. Mosebog. Og det vidste hun jo godt. Så hun skulle forholde sig til det. Og så hendes smerte, det er, at hun ikke kunne få børn, og måske også hånen fra Peninna, driver hende hen til Gud, og han siger, jeg vil have et barn, Gud. Giv mig et barn. Og det her, som du har læst, det var jo en lang, lang periode, hvor hun skulle bede. Og hun bliver ved, og hvert år bliver hun mindet om det her. Det er en lang historie. Vi sang det i den ene sang, bliv ved, bliv ved, bliv ved, indtil du får et svar. Ikke alle omstændigheder skal, du skal ikke finde dig i alle omstændigheder. Nogen skal du virkelig forlige dig med, og andre, når det handler om dine drømme, som ikke går i opfyldelse, bliv ved, bliv ved, bliv ved og bliv ved. Gud elsker det. Men hvis hun ikke var blevet ved, så var det aldrig sket det her. Så han er blevet ved. Hun bed sig fast. Ligesom ham der Jakob i det gamle testamente, han bed, hvor han ringede, havde en kamp med Gud, og han sagde, jeg går ikke herfra, medmindre du vil sige mig. Den der holdning, jeg bider mig fast hos dig, Gud. Og det er faktisk lidt min pointe også her i det sidste. Dine drømme, som du har, at de ikke er gået i opfyldelse nu, eller at der er gået flere år, jamen lad være med at lægge dem. Smid mig overbord. Mærk efter. Mærk efter, hvor du skal forlige dig med dine omstændigheder, og mærk efter, hvor du skal kæmpe for forandring. Hvor du skal sige, Gud, jeg giver ikke slip med mindre, det her, den her drøm, den bliver virkelighed. Jeg kan godt tænke mig, at det her sker. Det er det, jeg drømmer om. Det er det, jeg er utilfreds med. Det er det, ej, hvor gør det ondt, at det ikke er sket endnu. Du har mere indflydelse, end du tror. Det havde Hanna, og det har du også. Jeg tror ikke, at hendes motiv for bøn var, at Israel mangler en profet. Nu skal jeg simpelthen bede tingene igennem, og hele Israel skal få en ny historie. Jeg tror, hun havde kun et enkelt motiv. Jeg kunne godt tænke mig at blive mor. Jeg kunne godt tænke mig at blive mor. Og der er noget, der forhindrer det. Så Gud, hvor er du henne? Jeg har brug for din hjælp. Jeg kunne godt tænke mig. Jeg vil gerne have et barn. Ikke? Så hun bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Jeg tror ikke, at hendes motiv var, at jeg skal bevise noget over for Peninna. Nu skal jeg også bevise dig, jeg kan også få børn, nu skal du bare se. Og så havde de sådan en ny slåskamp, ikke? Hvem har de bedste børn? Det tror jeg heller ikke på. Hun havde bare en dyb længsel. En dyb længsel, som var gudgiven. Og hun blev ved. Hun blev ved og blev ved. Så mit spørgsmål til dig her til sidst, det er jo, går du efter din drøm, selvom den ser umulig ud? Og det behøver ikke sådan være den voldsomme drøm for os alle sammen, for en helt forvandlet nation, eller alt det der, ikke? Det kan være nogle ting, som virkelig bare rører dig. Og jeg ved ikke, hvad det er. Det kan være din familie, det kan være din familiemedlems sundhed, det kan være arbejde, det kan være tusindvis af ting. Og du tænker, nå ja, men det er også lige meget. Gud, hvor er han henne? Jeg har bedt, og der sker ikke noget. Der er måske et job, du vil have, eller en bestemt opgave, du kunne tænke dig, et problem, du vil løse. Der kan være så mange ting. Og vi smider det ofte over bordet og siger, nå ja, okay, sker ikke noget. Og hvem er jeg, at det skal ske? Men Hanna er sådan en person. Det kan ikke være mere menneske som os. En helt almindelig kvinde. Gift med en mand, der elsker hende. Men i en situation, som er så håbløs, fordi hun kan ikke selv skaffe sig nogle børn. Det er jo totalt umuligt. Når du var ufrugtbar i den tid, ikke, så var du ufrugtbar. Der var ikke nogen hjælpemidler. Ikke nogen lang behandling på sygehuset. Det var umuligt. Og så går hun til Gud med sin umulighed. Og det har jeg lyst til at opmuntre dig til. At du kæmper dine ting igennem. At der går flere år uden svar, betyder ikke, at Gud ikke vil give dig det. At du føler, at du er ufrugtbar, betyder ikke, at du skal være ufrugtbar resten af dit liv. Og nu snakker vi bare om et enkelt område. Gud vil give dig det. Han vil gerne give dig det. Dit valg betyder noget. Og hvem ved, hvad der ellers kommer ud af det, hvad du har bedt igennem, ikke? Der kunne være en Samuel iblandt dem. Der står lidt senere i teksten, at Hanna fik 3 drenge mere og 2 døtre, så i alt 6 børn. Efter hun afleverede ham Samuel ved templet og sagde, jeg har jo bedt om den her dreng, og her er han nu. Og så sagde Gud, nu er der hul igennem. Ikke? Værsgo, 5 børn mere. Og bedt om 1, måske 2, ikke? Så får du 6 børn. Gud, han giver rigeligt. Sådan er han bare. Jeg vil slutte med at læse lidt tekst fra Hannas lovprisning. Hvis du har lyst til at læse det, så læs kapitel 2 i 1. Samuelbog. Jeg har bare taget nogle enkelte vers ud, fordi ellers bliver det en lang kapitel. Hun siger sådan her. Hanna lovpriste Herren med følgende ord. Jeg fryder mig over dig, Herre. Du har gjort mig glad. Kan I huske, hvad der stod sidst i sætningen? Hun var meget bedrøvet. Men så lige siger hun, du har gjort mig glad. Fedt, ikke? Nu kan jeg le af mine fjender og glæde mig over, at du har reddet mig. Jeg ved ikke, om man mener pianiner eller sin mand, jeg ved ikke. Ingen er hellig som du. Du hjælper og beskytter os. Din lige findes ikke. Han løfter de hjælpeløse op fra støvet. Han giver de fortvivlede nyt mål. Kanon historie, ikke? Han giver de fortvivlede nyt mål. Hun siger ikke, at når du er kristen, så bliver du aldrig fortvivlet. Nej, når du er fortvivlet, så giver han dig nyt mål. Og han er dem som kongebørn og bænker dem på hæderspladsen. Og der er mere, hvor det kommer fra i kapitel 2. Jeg synes, det er virkelig en opmuntrende historie at læse om Hanna. Og især, hvad der sådan kommet ud af det. Ud af smerte, ud af fortvivlelse, er der kommet noget rigtig godt ud. Og Gud har vendt det. Og det kan blive din historie. Det mener jeg virkelig. Det kan blive din historie. Fordi Gud er sådan. Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, at du arbejder og bygger dit rige med mennesker som os. Tak, at du igen og igen opmuntrer os. Og jeg beder dig, Helligånd, at du kommer nu og rører ved vores smerte. Der, hvor det går ondt for os. Der, hvor tingene kommer rigtig tæt på. Og hvor det går ondt. Helligånd, kom og bring lægedom. Tak, Helligånd, at du taler ind i vores situation, så at vi ikke længere er så bedrøvet. Tak, at du giver os mod til at holde fast og blive ved, indtil tingene forandrer sig. Tak, Jesus, også, at du hjælper os med at sige ja til omstændigheder, der hvor vi ikke har indflydelse, hvor vi bare kan give slip og lovsynge dig og prise dig midt i en dårlig situation. Hjælp os med at se forskellen mellem de situationer, hvornår vi skal give slip, og hvornår vi skal kæmpe og blive ved. Giv os indsigt i det, Jesus. Du kender os så godt her. Så tak for din ledelse og din lægedom og din hjælp i hverdagen her. Og tak, at vi så som Hanna kan sige, du er den, der har gjort os glade. Amen. Amen. Værsgo. Yes.
Tusind tak for det, Jørgen. Der er absolut noget at tænke videre over, reflektere over. Og jeg vil også bare sige, at hvis du har brug for, at nogen beder for noget umuligt sammen med dig, så har vi mulighed for forbøn her efter gudstjenesten over ved den her side herover. Så bare træk herover, når gudstjenesten slutter, så er der nogen, der gerne vil bede sammen med dig.